saņēmu rēķinu par jūniju. Jēkabpils siltums. Un apakšā karstā ūdens cirkulācija un man rēķins. Pabrīnījos, jo mums ir alternatīva apkure un mums viss ir noslēgts.
Savu neapmierinātību par to, ka pēkšņi jāmaksā par ūdens cirkulāciju, pauš kādas daudzdzīvokļu mājas celtnieku ielā Jēkabpilī iedzīvotāja. Sievietei jau kopš 90. Gadiem dzīvoklī ir uzstādīts gāzes apkures katls.
Tas ir godīgi vispār, kad mēs nepatērējam pilnīgi nepilītes karstā ūdens un cirkulācija uzrēķinās. Nu labi, summa nav liela, 7,68, bet tomēr par ko man ir uzrēķināts?
Sieviete stāsta. Jēkabpilī esot daudz dzīvokļu, kuros uzstādīta alternatīvā apkures sistēma. Tāpat daudzi esot atteikušies no karstā ūdens padeves un uzstādījuši boilerus. Sieja Jēkabpils siltums valdes loceklis Raits Sirmovičs norāda, par karstā ūdens cirkulāciju esot bijis jāmaksā vienmēr, tikai šī summa bijusi salīdzinoši neliela. Šogad maksa esot cēlusies, jo ir palielinājies siltumenerģijas tarifs un mainījusies siltumenerģijas patēriņa aprēķinu metodika.
Mūsu pilsētā patreiz es paskatījos par jūniju kaut kur vidēji nedaudz virs 20 eiro jāmaksā par šo te cirkulāciju. Nu, citā vietā vairāk citā mazāk atkarīgs no šīs te mājas tehniskā risinājuma. Pagājuši gadu bija jāmaksā kaut kur starp 6 un 7 eiro. Protams, tas ir apmēram 3 reizes mazāk nekā šogad.
Izrādās jaunā aprēķinu metodika Jēkabpilī ir spēkā kopš šī gada 1. Janvāra. Izmaiņas iedzīvotāji pamanījuši tikai tagad, jo apkures laikā maksa par ūdens cirkulāciju atsevišķi rēķinos neparādās. Raits Sirmovičs uzskata, netaisnīga ir bijusi līdzšinējā metodika, jo nereti maksa par vienu kubikmetru ūdens pārsniegusi 50 eiro. Tas rosinājis cilvēkus aizvien mazāk lietot karsto ūdeni no kopējās apgādes sistēmas.
Tāpēc jau šī te kārtība tagad būtu pieņemamāka, jo tagad tie iedzīvotāji, kuri lieto, tie maksa adekvāti par šo te kubikmetru sagatavošanu. Tagad, lūk, šī te maksa ir par vienu kubikmetru apmēram 5,5 eiro. Tā tad ir starpība, vai pagājuši gadu maksāja 40, 50 vai 5,5.
Šobrīd par karstā ūdens cirkulāciju līdzvērtīgi jāmaksā esot arī tiem, kuriem dzīvokļos demontēti dvieļu žāvētāji un kuri atvienoti no dzīvojamās mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas. Tas esot saistīts ar dzīvokļu īpašnieku atbildību par mājas kopējo inženiertīklu uzturēšanu. Turpina Reits Sirmovičs.
Mēs taču neatsakamies maksāt elektrības abonēšanu vai gāzes abonēšanu tikai tāpēc, ka mēs neesam nemaz lietojuši šo te gāzi vai elektrību.
Jauno metodiku, balstoties uz ministru kabineta noteikumiem, izstrādāja dzīvojamo māju apsaimniekotājs CJK namu pārvalde, un viņa skaidro, ka maksājumu kārtību mainīt varētu tikai tad, ja māju savā pārvaldījumā pārņemtu paši iedzīvotāji. Kopš 90. Gadiem par karstā ūdens cirkulāciju vienādi visos mājas dzīvokļos maksā arī Rēzeknē.
Tur, kur ir tās cirkulācija, tur visi dzīvokļi maksā par cirkulāciju.
Stāsta Sija Rēzeknes siltumtīkli klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja vietniece Silvija Kirmanova.
Kādreiz bija tikai tie maksā, kas lietoja, pēc tam tur kāds negribēja lietot, un līdz ar to tas sadādzinājas viena kubikmetra cena.
Jūnijā iedzīvotāji Rēzeknē atkarībā no mājas par cirkulāciju esot maksājuši no 6 līdz pat 32 eiro. Jāatzīmē, samazinoties siltumenerģijas tarifam, arī maksa par ūdens cirkulāciju būs zemāka. Ja gada sākumā Jēkabpilī tarifs bija 137 eiro par megavatu stundu, tad no augusta tas būšot gandrīz 2 reizes mazāks. Šogad Jēkabpilī plānots uzcelt arī 2 jaunas ar koksnes škeldu kurināmas katlumājas, kas pilsētā mazinās atkarību no dabas gāzes un iespējams pozitīvi ietekmēs arī tarifu. Tāpat maksu par cirkulāciju var samazināt, piemēram, to atslēdzot mājai nakts laikā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.